Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីវត្តមានទាហានអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមចរចារកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតកងកម្លាំងសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ចុងក្រោយពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះទទូចឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីរក្សាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើនថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រហែល890លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំគឺការឡើងប្រមាណជា60លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមុនដែលជាទូទៅមានរយៈពេល5ឆ្នាំដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលមានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំនេះអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចត្រឡប់ទៅរកទឹកចរចាឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តដោយសភាកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវអនុម័តនៅខែមេសាខាងមុខមុននឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការបាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលបានបង្ហោះសារដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Timothy Butts ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការចរចានិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសន្តិសុខដែលលោកបាននិយាយថាយើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងដិតដល់និងការចរចាដ៏ស្មារតីភាពគ្នាការបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េគឺនៅតែរឹងមាំដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងចំនួន8កដកសញ្ញា 2% នៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់ជួយរក្សាទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាកូរ៉េដែលបានអូសបន្លាយពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953មកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅចុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការផ្ដល់ថវិកាចំណាយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រមាណ 1/4 របស់ខ្លួនដែលនឹងផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះសំណាក់ថវិកាសងរបារព្រំដែននៅទល់ដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនៅតែជាមូលហេតុនៃចំនួននៅក្នុងសភាដោយក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើសុំថវិកាចំនួន 5,700 លានដុល្លារសម្រាប់សងជញ្ជាំងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាមួយចំនួនរួចទៅហើយប៉ុន្តែតិចជាងចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតីចង់បានកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងខិតជិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយបើទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីនឹងព្រមព្រៀងឬយ៉ាងណានោះ ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោក Richard Shelby ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសមាជិកចំនួន17នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខព្រំដែនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាកិច្ចចរចាកំពុងជាប់គាំងនាពេលឥឡូវនេះហើយលោកក៏គ្មានជំនឿដែរថានឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីនោះនិកតកាល័យស្ដីទីប្រចាំសេតវិមានលោក Mick Mulvaney បានប្រាប់សារព័ត៌មាន NBC ថានឹងគ្មានការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតឡើយលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកស្ដាប់អ្នកណាជាអ្នកនិយាយអំពីពួកសមាជិកសភាកំពុងខិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីថវិកាសន្តិសុខព្រំដែននោះលោក Mulvaney បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាជឿថាមានវិបត្តិសន្តិសុខជាតិនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតាមព្រំដែនហើយលោកនឹងចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាទាំងនេះលោកនឹងធ្វើអ្វីៗដែលលោកអាចធ្វើបានតាមអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារព្រំដែនកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពួកគេបានវាយដណ្ដើមបានទីតាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន41កន្លែងនៅស្របពេលដែលពួកគេកំពុងបោះសម្អាតទីតាំងចុងក្រោយដែលកាន់កាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំង SDF លោក Mustafa Bali បានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំង SDF បានបំផ្លាញកំផែងការពារនៅក្នុងភូមិ Vegas ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបាត់កំពុងបន្តកើតឡើងលោកបានសរសេរថាកងកម្លាំង SDF បានវាយសម្រុកទៅផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងលិចនៃភូមិ Vegas តាំងពីម៉ោង7ល្ងាចម្សិលមិញនិងបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងទីតាំងចំនួន41កន្លែងពីក្រុម ISIS មេបញ្ជាការនៅសមរភូមិរបស់កងកម្លាំង SDF បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅពេលនេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាធ្ងន់ធ្ងរយើងកំពុងវាយសម្រុកទៅមុខកងកម្លាំង SDF ដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំហំ4គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលរួមទាំងតំបន់ Vegas និងតំបន់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរនៅសល់ប្រហែល47ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit ស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្នើទៅសភាដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដើម្បីឲ្យលោកស្រីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឡើងវិញស្ដីពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលំនៅឋាននិងសហគមន៍លោក James Brokenshire បានថ្លែងថារដ្ឋសភានឹងត្រូវអនុម័តលើផែនការរបស់លោកស្រីស្ដីពីការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកិច្ចសន្យានេះគឺជាសំណើដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលរដ្ឋសភារៀបចំការជជែកដេញដោលនិងការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីឈានទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសសមាជិកសភាមួយចំនួនចង់ព្យាយាមបន្ថយអំណាចរបស់លោកស្រីមេនិងព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកច្រកចេញពីប្លុកដែលមានភាពធូរស្រាលជាងនេះចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាប៉ុន្តែរដ្ឋសភាបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីមេលើការចាកចេញនេះនិងចង់ឲ្យលោកស្រីលើកសំណើផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាច ំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់មុខទំនិញកម្ពុជានានាពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រមសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះចង់ឃើញស្ថានភាពសហជីពនិងកម្មករនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាកំពុងពិចារណាមិនបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាដោយសារការស្ដារឡើងវិញរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រទីងប្រទង់គ្នានៅឡើយនោះសហជីពនិងអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិខ្លះចង់ឃើញស្ថានភាពសហជីពនិងកម្មករនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកែតម្រង់ឡើងវិញដើម្បីសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មទៅមុខដោយគ្មានក្តីកង្វល់លោកស្រី Casey Fengel នាយកផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសហជីពសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយឈ្មោះថា AFL-CIO បានថ្លែងថាស្ថានភាពសហជីពការងារនិងសេរីភាពគួរត្រូវមានការកែប្រែឲ្យប្រសើរឡើង
If the government wants to send an important signal that they are committed to key labor rights likeFreedom of association and the right to have independent trade.
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជូនសារជាសំខាន់ដែលថាខ្លួនមានការតាំងចិត្តកែតម្រង់សិទ្ធិការងារសំខាន់សំខាន់ដូចជាសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិមានសហជីពពាណិជ្ជកម្មឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវទម្លាក់បទចោតទាំងឡាយហើយធានាចំពោះលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលសម្រាប់សកម្មជនសហជីពពាណិជ្ជកម្មសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីប្រតិបត្តិការដោយគ្មានអំពើហិង្សា
លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបការតវ៉ាកម្មករនិងសហជីពកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនិងការស្លាប់និងរបួសកម្មករមួយចំនួនដោយសារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរលើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងសេរីភាពនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងរឿងនេះត្រូវគេចាត់ទុកថានៅមិនទាន់ត្រូវគេផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមមេដឹកនាំសហជីពទាំង6រូបរួមមានលោកអាត់ធុនលោកជាមនីអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលោកប៉ៅស៊ីណានិងលោករងឈុនហើយនិងអ្នកស្រីមុំញឹមត្រូវគេដឹងថានឹងត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយដោយសារសំណុំរឿងទាំងនេះកំពុងរង់ចាំការសម្រេចពីតុលាការជាន់ខ្ពស់លោកស្រី Casey Fengon បានថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋនិងការមិនទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិជាមេដឹកនាំសហជីពជាច្រើនសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនកម្មករជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរនៅពេលពួកគេគ្រាន់តែសម្ដែងមតិតវ៉ាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យហើយនិងសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានានោះ
So it's concerning that you know if Cambodia wants to continue to be a country where
ដូច្នេះវាជាក្តីបារម្ភដែលលោកនឹងស្ដាប់ហើយគឺថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បន្តក្លាយជាប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិល្បីល្បីយល់ថាគេនឹងអាចមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺពាណិជ្ជកម្មតាមវិធីដែលមានការគោរពបទដ្ឋានសិទ្ធិកម្មករខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងត្រូវការឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំមួយចំនួន
ក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនធ្លាប់បានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យធ្វើការកែប្រែស្ថានភាពនិងកែតម្រង់ជាសំខាន់ដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន H&M Group ដែលទិញផលិតផលជាច្រើនពីរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ60ដែលភាគច្រើនជាសម្លៀកបំពាក់និងខោអាវទំនើបទំនើបក៏ចង់ឃើញស្ថានភាពប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមន្ត្រីទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន H&M Group គឺលោកស្រី Ulrika Isaksen បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាលោកស្រីនៅរំពឹងពីការគិតគូរឡើងវិញចំពោះការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប
យើងតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាយើងយល់ច្បាស់ណាស់ពីតម្រូវការទាំងមូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យមើលពីវិធីដែលត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជារឿងសំខាន់តែស្មុគស្មាញផងដែរហើយដោយសារថានេះគឺជារឿងដែលមានការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាការងារចំពោះកម្មករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាឡើងវិញ
លោកស្រី Ulrika Isaksen បានបន្តថាកិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តដំណើរការ
ក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅយើងទាំងអស់គ្នារួមមានដៃគូក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានបន្តធ្វើការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនោះគឺលើបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនិងការងារយើងនៅតែធ្វើការតាក់ទងដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាបែបនោះនៅក្នុងប្រទេសដោយផ្ទាល់នៅឡើយ
ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅអាប់អួរគួបផ្សំនឹងការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិករឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានេះការប្រជែងប្រជាប្រិយភាពរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមជំទាស់ក៏កើតមានឡើងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងក្រុមជំទាស់ដែលលោកថាបានគៀងគរអន្តរជាតិឲ្យផ្ដាច់ជំនួយដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានោះកំពុងបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើសោកតក់កម្មករកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួននិងដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់និងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំទាស់បានអះអាងថាការផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកជំទាស់ទេគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនព្រមកែតម្រង់និងធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនពេញចិត្ត
គាត់មិនចង់ឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មទេគឺគាត់គឺថាត្រូវតែនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងមកប្រឡងប្រជាធិបតេយ្យមកលោកប្រជាធិបតេយ្យវិញដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេបានជួយជ្រោមជ្រែងគេបានគ្រប់គ្រងគេបានឧបត្ថម្ភគេបានបង្កើតឲ្យមានតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021អានឹងគឺកាលណាធ្វើកាលណាគាត់ដើរមកតាមប្រឡងនោះវិញទៅគឺកម្ពុជានឹងបានអ្វីវិញទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវចាត់ទុកកណបកប្រឆាំងជាប្រចាំទេពលរយៈពីកន្លងមកនេះគឺលោកហ៊ុនសែននឹងបានចាត់ទុកកណបកប្រឆាំងជាត្រូវមិនមែនជាដៃគូទេមិនមែនជាដៃគូទេអញ្ចឹងបានគាត់ពីដៃគាត់ខឹងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់បែរជាមកប៉ុនពោគម្រាមកំហែងជាទីមកលើកណបកប្រឆាំង
លោកបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើការនាំចេញមួយផ្នែកធំដែលអន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទំនិញខ្មែរទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដោយមិនយកពន្ធនោះគឺដោយសារកម្ពុជាត្រូវធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអេងឆៃអៀងបានចាត់ទុកថាការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់សង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនេះគឺជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវពិនិត្យលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីកែលម្អក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ចេញសារជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាមិនអោនក្បាលជាមួយបរទេសយកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនធ្វើជាថ្នូរនិងជំនួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែសភាកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានធ្វើច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយក្រុមជំទាស់118នាក់ដើម្បីចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីតុលាការបានរារាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018 ទូជាយ៉ាងណាក្តីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាមួយរូបកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនិងសហជីពអង្គការសមាគមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដើម្បីសេរីភាពនិងសិទ្ធិការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាឯកជនរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងលើកពីបញ្ហាសេរីភាពសហជីពកម្មករនិងសេរីភាពសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកថ្លែងថាលោកចង់ឃើញអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីក្រមសហជីពនិងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីឲ្យសេរីភាពសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនានាមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យផងនោះគ្រងនឹងជួបសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល7ខែចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook លោករងឈុនបានបន្ថែមថាក្រុមសហជីពនិងអង្គការសមាគមកម្ពុជាត្រូវការសេរីភាពបន្ថែមទៀត
ពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានការបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាសមាគមក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
លោករងឈុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរឹតបន្តឹងទាំងនោះរួមទាំងសិទ្ធិចុះបញ្ជីសិទ្ធិចងក្រងជាសហជីពសិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិកនិងកម្មករជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់វិស័យកាត់ដេរដែលមានកម្មករជិត1លាននាក់គឺជាវិស័យសំខាន់មួយត្រួតត្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបន្ថែមលើវិស័យទាំង3ទៀតគឺកសិកម្មសំណង់និងទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះរកចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបរាល់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធជិត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យមើលការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយបានកំណត់ពេលវេលារយៈពេលមួយឆ្នាំមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលដកជាស្ថាពរប្រសិនបើគ្មានការកែតម្រង់ដែលអាចយកជាការបានទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដែលគេគិតថាការធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយការដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញការផ្ដល់ទូនីតិដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកជំទាស់ជាដើមនោះដោយឡែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនប្រមាណ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធគយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2រូបគឺលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coons កំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយស្ដាំនយមនានាប្រឆាំងនឹងការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងពួកបំបីរដ្ឋឯករាជ្យកាតាឡាំងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកអភិរិយនិយមនិងគណៈបកស្ដាំនិយមបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាដោយបានក្រវីទង់ជាតិអេស្ប៉ាញទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pedro Sanchez ចុះចេញពីតំណែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនតាមរយៈសំណើរបស់ពួកបំបីរដ្ឋកាតាឡាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Sanchez បានយល់ព្រមតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយនានាពួកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើការក្លែងបន្លំនៅក្នុងដំណើរការចរចានេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាកុមារជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកខ្វះការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីសង្គមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តានេះនឹងបណ្ដាលឲ្យជោគវាសនានៃជីវិតរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្របំផុតដែលជាផលប៉ះពាល់ដល់អវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា 1/3 នៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំបានទទួលការគាំពារពីសង្គមនេះមានន័យថាកុមារចំនួន 2/3 ឬកុមារចំនួន 1,300 លាននាក់រស់នៅដោយគ្មានសំណាញ់ការពារសុវត្ថិភាពពីសង្គមនាយកផ្នែកគាំពារសង្គមនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោកស្រី Isabel Ortiz បានថ្លែងថាតិចជាង 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់កិច្ចគាំពាររបស់សង្គមចំពោះកុមារប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសអេជីបក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រមាណថាតំណែងជាប្រធានរបស់លោក El-Sisi ប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យន្តការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បាននិយាយផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសអេស៊ីបបានធ្វើការវាយប្រហារនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងគណៈកម្មការអាហ្វ្រិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានបំណងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនករណីត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអេស៊ីប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.